Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 4 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បន្ទាប់ពីការសាកល្បងកម្ចួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការបង្កើនភាពតានតឹង
ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកព្រមានអំពីចារកម្មយោធាចិន
ប្រធានាធិបតីត្រាំថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនចង់ទាក់ទិនបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាទេ
មហាក្សត្រថៃមហាវិចារលង្កនឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីរបស់កម្ពុជាកើតឡើងក្នុងពេល20ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA ភាគទី1អំពីខួបទី20ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចពិភាក្សានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុន
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការតានតឹងខាងយោធាបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ចូលក្នុងសមុទ្រនៅទល់មុខឆ្នេររបស់កូរ៉េក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការសាកល្បងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងខាងយោធាខែកញ្ញាដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងបន្តការចរចាឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននាយអគ្គសេនាធិការកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ចេញពីទីក្រុងវ៉ូសានភាគខាងកើតចូលក្នុងសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរកូរ៉េភាគខាងកើតបន្ទាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកការបង្កហេតុនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដំបូងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានពណ៌នាអាវុធដែលបាញ់នោះថាជាកំជួយមីស៊ីលមិនមានសេចក្តីលម្អិតអំពីអាវុធនោះភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លីនិងមិនរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកម្មវិធីកំជួយរបស់កូរ៉េខាងជើងទេកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការសាកល្បងនេះឡើយ
ការធ្វើទំនើបកម្មយោធាចិនអររយៈពេល2ទសវត្សបានលេចចេញជាលទ្ធផលដុំកំភួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងវិស័យផ្សេងៗដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងដែនអាកាសប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសចិននៅតែកំពុងពឹងផ្អែកលើចារកម្មទៅលើប្រទេសផ្សេងដើម្បីលួចយកបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបបំផុតយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលសភាតម្រូវឲ្យធ្វើហើយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាយោធាបរទេសនិងអាចប្រើបានទាំងនៅប្រទេសចិននិងនៅបរទេសដូចជាវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសដែលមានគោលដៅជាក់លាក់ចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនរបស់ពលរដ្ឋចិនដើម្បីអាចចូលទៅប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះព្រមទាំងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងវិធីសាស្ត្រខុសច្បាប់ដទៃទៀតលោក Randall Shriver រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខតំបន់ Indo-Pacific បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាជារឿយៗចិនប្រើប្រាស់ស្នៀតផ្សេងៗដែលមិនឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់ក្លាយទៅជាយោធាលំដាប់ពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ2049យុទ្ធវិធីទាំងនោះរាប់ចាប់តាំងពីការគម្រាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នសិក្សាធិការធ្វើតាមខ្លួនរហូតដល់ការដំឡើងប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវនាវាចរក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើម របាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដដែលបានឲ្យដឹងថាចិនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខុសច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរាប់ចាប់តាំងពីបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងនាវាមុជទឹករហូតដល់ឧបករណ៍ខាងវិស័យអាកាសចរ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនអំពីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវីមានកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនចង់តាក់ទិនតតិសោះនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាហើយលោកចង់ឃើញរឿងវិជ្ជមានកើតឡើងសម្រាប់វេណេស៊ុយអឡាខ្ញុំបានគិតដូចនេះដែរប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅជិតលោក Peter Pellegrini នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាកបានពណ៌នាការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយលោក Putin ស្ដីពីវេណេស៊ុយអឡាថាមានភាពវិជ្ជមានបំផុតការតានតឹងបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលមូស្គូពីព្រឹត្តិការណ៍កើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាស់នៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការការពារប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូមិនឲ្យបោះបង់ចោលអំណាចនិងរត់ចាកចេញពីប្រទេសលោកចនបុលតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថានេះជាអត្តគោលរបស់យើងវាមិនមែនជាទីកន្លែងដែលរុស្ស៊ីគួរតែជាជ្រែកនោះទេ
ព្រះមហាក្សត្រថៃវ័យ46ព្រះភាសាគឺព្រះបាទមហាវិចារឡុងខនបានឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពិធីឡើងសោយរាជ្យដ៏អធិកអធមរយៈពេល3ថ្ងៃដែលត្រូវចំណាយថវិកាអស់30លានដុល្លារនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃជាច្រើននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកគេមានឱកាសបានមើលឃើញពិធីឡើងគ្រងរាជ្យនេះបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្រវិចារឡង្កនគឺព្រះបាទភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោយពីព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះព្រះមហាក្សត្រវិចារឡង្កនបានឡើងសោយរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតទៅប៉ុន្តែពិធីនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលគេប្រារព្ធនេះគឺជាពិធីឡើងគ្រងរាជ្យផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃ
រុស្ស៊ីបានបង្កើនយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើខេត្តអ៊ីតលីបភាគពាយ័ព្ទប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សព្រមានថាអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសហៃហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីជាង100ដងបានដៅលើខេត្តអ៊ីតលីបនិងផ្នែកនានានៅខេត្តហាម៉ាដែលជាខេត្តជិតខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងប្រទេសសេរីបានចោទប្រកាន់ថាឧត្តមភិកចៈរដ្ឋាភិបាលសេរីក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្វើវិធងសាំងលើទីប្រជុំជននិងភូមិនានានៅទូទាំងខេត្តអ៊ីតលីបផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA ភាគទី1អំពីខួបទី20ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករស៊ូដង់ធ្វើបាតកម្មដោយគូបដាប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីរបស់កម្ពុជាកើតឡើងក្នុងពេល20ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតាំងពិព័រថ្មីផ្ដោតលើការបាត់ខ្លួននិងឃាតកម្មលើស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំងលោកនិមានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មកដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសានេះប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬសមាគមអាស៊ានបានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយតើកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍និងផលលំបាកអ្វីខ្លះពីសមាជិកភាពនៅអាស៊ាននេះនៅក្នុងប្រធានបទទី5នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកចាប់ចត្រានិងលោកម៉ែនកឹមសេងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីខួបទី20នៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអាស៊ានដោយផ្ដោតលើសមិទ្ធផលផលប៉ះពាល់និងវិធានការសម្រាប់អនាគតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
ប្រធានបទរបស់យើងគឺខួបទី20នៃសមាជិកភាពនៃរបស់កម្ពុជាក្នុងអាស៊ានយើងនឹងសិក្សាថាតើកម្ពុជាបានសម្រេចអ្វីជួបផលលំបាកអ្វីមានជួបបញ្ហាអ្វីនៅពេលដែលក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបាទលោកកំសែងជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងបកស្រាយបន្តិចថាការដែលឆ្នាំ99ហ្នឹងតើកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងតើចង់បានអីពីសមាជិកភាពហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាតាំងពីបោះឆ្នោត93មកហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងបានខិតខំជាចូលតាំងពីជាអ្នកសង្កេតការសមាជិកសង្កេតការសង្កេតអីចឹងមកណាការពិតទៅមែនតើទៅគឺកម្ពុជាក្រុងនឹងចូលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងតាំងតែពីឆ្នាំ1997ជាមួយនឹងឡាវហើយនឹងភូមាដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅចាំបានហើយគឺមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ហ្នឹងដែលឈានរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្ជួរអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជាដើមហើយនឹងមានការតស៊ូឡើងវិញនៅតាមជាដែនដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនរបស់គណៈហ្វុនស៊ិនប៉ិចអញ្ចឹងហើយបានជាការពន្យារពេលរហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999ដូច្នេះបើយើងមើលអំពីសារបានពីខាងដើមនឹងពេលដែលចូលនឹងគឺបានន័យថាកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1998ហើយចូលអាស៊ាន1999គឺរយៈពេលតែប្រមាណខែក្រោយពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការទទួលស្គាល់ហើយដោយផ្ទាល់កាលពីការបោះឆ្នោត98នេះខ្ញុំនឹងឯងក៏បានទៅចូលរួមសង្កេតការជាអ្នកសង្កេតការក្នុងនាមអង្គការដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដើម្បីមើលពីភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមើលពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងជាពិសេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការគេថាយុទ្ធនាការដោយរបៀបដូចថាមានទិស3មានមុំ3ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិការអភិវឌ្ឍហើយធ្វើការបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅវេទិកាថ្នាក់តំបន់ហើយនិងវេទិកាពិភពលោកនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាដាក់ជាគោលដៅហើយបាទនឹងជាសំខាន់ណាស់ដែលគោលដៅចម្បងរបស់កម្ពុជានៅបាទពេលនោះបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជារឿងមួយចម្បងដែរពីព្រោះអីកម្ពុជាបានខកខានពេលវេលានៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយបើយើងគិតពីសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1975ចាប់ផ្ដើមមានភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរហូតដល់ខ្មែរក្រហមយឺតបើនិយាយពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមឆែតាំង1970ណាស់បាទអញ្ចឹងបានន័យថា30 40ឆ្នាំកម្ពុជាខាតពេលអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងឲ្យបាននៅការចូលក្នុងអង្គការតំបន់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនៅចាំបានពាក្យរបស់លោកគៀតឈុនចំណងនោះគាត់ប្រាប់ថាពេលដែលចូលអាស៊ាននឹងទៅគឺដើម្បីឲ្យហើដូចគេយ៉ាងរបៀបដូចគាត់ថាហើអសរវេជាក្បួនចាប់អញ្ចឹងគឺបានថាគេទៅយើងក៏ទៅតាមជាមួយគេបាននឹងឯងជាគោបំណងដែលកម្ពុជាចង់ចូលទៅក្នុងអង្គការអាស៊ាននោះបាទ
បាទអញ្ចឹងអរគុណលោកកំសែងអញ្ចឹងសំខាន់ពីរទី1គឺមុខមាត់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
ដូច
ជាការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសស្របច្បាប់មួយឬក៏ជាប្រទេសមួយ
បាទអញ្ចឹង
គេមិនស្ូវស្គាល់កម្ពុជាឬក៏គេមិនដឹងថាកម្ពុជាមិនយើងចង់បានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដូចមុខមាត់អញ្ចឹង
បាទមុខមាត
់ទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចហើយការពីសម័យនោះនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងយើងមានប្រជាជនប្រហែលជា500លាននាក
់បាទកាលនោះគេប្រាប់ពាក្យថា500លាន
អ្នកប្រហែលតែម្ដងពេលនេះជាង700
ជាង600ថាតួលេខដែលប្រើជាផ្លូវការយើងប្រើ650លាន
បាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងខ្មែរយើងតែ16លានអ្នកទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនៅពេលជាសមាជិកអាស៊ានគឺយើងមានមនុស្សរហូតដល់700លានអ្នកហើយនេះគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនផងដែរ
បា
ទអញ្ចឹងសំណួរទី2លោកកំសែងតើកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះ20ឆ្នាំក្រោយមកនេះបានសម្រេចគោលបំណងនឹងអត់តើយើងបានមុខមាត់ឆុងឆាក់អន្តរជាតិដែរឬទេហើយយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនដែរ
បាទហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលខ្ញុំសម្ភាសន៍ហ្នឹង គឺដូចនេះខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំចែករំលែកឲ្យជាសង្ខេបនៅជាចំហរបស់គាត់ភាពស្របច្បាប់យើងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកផ្ដាល់នៅចម្លើយមួយផ្សេងទៅហើយខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានឲ្យយោបល់ផ្សេងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីថាភាពស្របច្បាប់អីចឹងទៅគឺយើងមើលទៅតាមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទថាតើមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិប៉ុណាអាហ្នឹងយើងវាយតម្លៃខ្លួនឯងគឺនៅមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាពីលទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងដោយសារតែមានរឿងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលជាសំណួររបស់លោកចត្រាហ្នឹងឃើញថាជាការពិតគឺប្រទេសកម្ពុជាបានចូលទៅក្នុងវេទិកាជាច្រើនដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានដូចជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអីដែលបានរហូតដល់កម្ពុជាបានរៀបចំខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសផងហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំបានទៅចូលរួមប្រជុំអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញនៅភាពស្របច្បាប់មួយដែរហើយតួយ៉ាងដូចជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងខិតខំមកអង្គការសហប្រជាជាតិភ្លាមតែម្ដងដើម្បីចូលរួមប្រជុំហើយជាពិសេស VOA បានទៅសម្ភាសគាត់ហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់មកដល់ UN ហើយតើមានអ្នកណាហាមគាត់អាហ្នឹងគឺជាការមួយដែលគាត់ចង់បង្ហាញនៅភាពស្របច្បាប់ដូច្នេះយើងនិយាយថាការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនឹងគឺគេទទួលស្គាល់ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលពីមុនមកពេលខ្លះខ្ញុំជាខ្មែរដែលយើងទៅខាងក្រៅទាំងខ្ញុំនៅនិស្សិតក៏ដោយពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាគេស្គាល់តិចចង់ជាងប៉ុលពតគេចង់ស្គាល់តិចជាងអង្គរដល់បែបចឹងទៅឥឡូវនេះគឺគេស្គាល់កម្ពុជាក្នុងលក្ខណៈជាប្រទេសមួយផងដែរហើយពីរឿងខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកបានធ្លាប់បានលើកឡើងថាវាជាការមួយដែលផ្ដល់មុខមាត់ច្រើនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជាពិសេសទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការដែលលើកឡើងរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងបាទដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយដោយឡែកពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញបាទព្រោះនៅក្នុងការអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមក៏ជារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើជាការពិតយើងមិនអាចប្រកែកបានទេនៅក្នុងការដែលមានការអភិវឌ្ឍ7% ខ្ទង់ 7% ជាប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំអានោះវាជារឿងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើវាមានកត្តាអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះវាមានកត្តាច្រើនដែរតែបើយើងនិយាយឲ្យជាភាពរួមគឺការអភិវឌ្ឍដែល 7% ហ្នឹងជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបានមកពីណារហូតដល់មានបញ្ជូនកូនខ្មែររាប់លានអ្នកទៅខាងក្រៅឬក៏ខ្ចីលុយពីចិនមកអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលបើសិនជាអ្នកយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺនឹងមានជំរឿតទៀតគាត់ថាអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែមើលឃើញហ្នឹងគឺខ្មែរយើងគេទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនឹងជិត2លានអ្នកឬក៏អ្នកខ្លះថាជាង2លានអ្នកហើយខ្មែរបានទៅយកលុយពីចិនមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះហ្នឹងបាទនៅពេលចុងក្រោយនេះជាដើមហើយក៏ប៉ុន្តែក៏បានផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចពីការនាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងបា
ទបាទអរគុណលោកកំសែងក្បោះក្បាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺដើរច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមកពីអាស៊ានទាំងអស់ទេយើងមាន
បាទបាទ
រឿងច្រើនទៀតខាងជំនួយ
ពីបាទបាទវាអាចចឹងដែរព្រោះតែវាយឺរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឬក៏ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយអ្វីឬក៏ដូចបើយើងនិយាយលោកចត្រាក៏ធ្លាប់រៀនមុខវិជ្ជានេះដូចខ្ញុំលោកគេហៅថា IR ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺនៅក្នុងពិភពលោកខាង globalization ហ្នឹងគឺ everyone ស្មោះគឺគ្រប់គ្នាជាទូអង្គដែលមិនអាចដើរតែម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងមិនអាចចោទថាខ្វះអាស៊ានបានទេដោយសារចូលទៅក្នុងអាស៊ានដែលមានបរិយាកាសល្អទីផ្សារធំអញ្ចឹងគេក៏មើលឃើញអ្នកវិនិយោគពីខាងក្រៅគេមើលឃើញហ្នឹងគេមកវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ានដែលមានកម្ពុជាមួយនេះដូច្នេះវាជាកត្តាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រតិកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចថាមានមួយអត់មួយបានទ
េបាទអរគុណផ្សេងប៉ុន្តែនិយាយរួមទៅការចូលជាសៀងក៏វាល្អដែរសម្រាប់
ជាផលប្រយោជន៍ដែរយើងនិយាយដោយគេថាសុចរិតភាព
បាទឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តនេះក៏សួរថាកញ្ញាចន្ទាផនហើយនេះក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកកំសែងលើកសភាសម្ដីរបស់លោកគៀបឈុនមកគាត់ថាពេលនេះគេហៅទៅអស់ហើយតែប្រទេសខ្មែរយើងទេដែលនៅដដែលដដែលបាទនេះជាការចូលរួមរបស់គាត
់ហៅជាមួយគេណាហៅក្រោយគេក៏មានដែរ
អត់បានហៅគេ
បើយើងមើលរឿងទៅយើងមើលចាប់ហើយប្រាប់ជួនកាចាប់ខ្លះហៅទៅក្រោយគេតាមរត់តាមក្រោយគេដោយសាររឿងមួយចំនួនក៏មានដែរ
បាទអរគុណកញ្ញាចន្ទាផនគាត់ចូលរួមបាទលោកមានលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាបូបណ្ឌិតលោកអ្នកស្រីសំទោសបានខ្ញុំអត់មើលអត់ឃើញរូបថតប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ចូលគ្នាដោយនៅសហគមន៍ សមាគមអឺរ៉ុបដែរទេបាទអរគុណលោកលោកអ្នកស្រីបូបណ្ឌិតគឺសំណួរនេះគឺបានថាគាត់ដឹងរឿងច្រើនណាស់
តែសំបី
ដឹងរឿងសមាគមអឺរ៉ុបទៀត
អានោះក៏ពិតនឹងជាកោដៅឲ្យពីព្រួយបាទពីព្រួយកោដៅអានេះបើតាមអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាគឺអានឹងគឺអ្វីដែលកោដៅកម្ពុជាចង់ទទួលបានក៏ប៉ុន្តែនារយៈពេលចុងក្រោយនឹងមានក៏មានការលើកឡើងជាសំណួរនឹងការពិភាក្សាគ្នាដែរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសបានសម្រេចចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញហ្នឹងថាតើនឹងជាការថាជាការបរាជ័យនៃអង្គការអន្តរជាតិពិភពលោកឬទេពីព្រួយកាលពីមុនពេលបញ្ហាអង់គ្លេសចាក់ចេញហ្នឹងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅការថា regional government រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ហើយគឺបាទគឺដូចអាស៊ានអញ្ចឹងអង្គការហ្នឹងកាន់តែតម្លើងទៅអញ្ចឹងទៅឬក៏EU អញ្ចឹងទៅនៅអាមេរិកអីចឹងបាទជារដ្ឋាភិបាលតំបន់ធំធំប៉ុន្តែឥឡូវមានបញ្ហាហ្នឹងបាទបញ្ហាហ្នឹងវាអាចមានចំនួនដែរជាការពិតហ្នឹងទៅបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងតិចកម្ពុជាគោលបំណងអាស៊ាននេះគឺចង់សឹងថាមានលុយដូចគ្នា
មានបាទរូបិយប័ណ្ណ
6ចឹងបាទប្រើប្រាស់តែមួយតែមិនទាន់ធ្វើបានទេតែនៅអឺរ៉ុបគេធ្វើបានហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប
លើកលែងតែអង់គ្លេសម
ួយតែអង់គ្លេសមួយដែលអត់ចូលបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយនឹងលោកជឿនដែលគាត់លើកឡើងពីតកតងមួយការសមាហរណកម្មនេះហើយនេះជាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកបានលើកឡើងបន្តិចដែរអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច2015ហ្នឹងគឺយើងពេលហ្នឹងភ័យណាស់ថាប្រជាជនខ្មែរអត់មានលុយអត់មានការងារធ្វើទេពេលប្រទេសទាំង10ហ្នឹងចូលជាទីផ្សារតែមួយគេអាចធ្វើដំណើរមកធ្វើការនៅគ្រប់ប្រទេសបានហ្នឹងហើយគំនិតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានលំហូរចូលដោយសេរីឬរឿងទាំង5ទី1គឺមានវិនិយោគទំនិញសេវាកម្ម
ហ្នឹង
ទឹកប្រាក់ហើយនឹងសំខាន់បំផុតនោះគឺពលករជំនាញ
ពលករជំនាញ
ធ្វើការអញ្ចឹងតើសួរថានៅពេលដែលចាប់ពី2015មកនៅពេលគេចាប់ផ្ដើមថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអូស៊ីជម្រៅហ្នឹងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយប្រទេសខ្មែរមានជួបបញ្ហាដែលលើកឡើងមកពីមុនថាអត់មានការងារធ្វើដែរទេ
បាទបើការបារម្ភនោះដោយលោកចត្រាបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានការបារម្ភច្រើនណាស់ហើយ VA នឹងក៏បានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សានឹងច្រើនតាំងពីជាមួយនិស្សិតជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាមួយអ្នកនយោបាយនឹងច្រើនហើយការបារម្ភនោះមានតាំងពីខ្លាចបាត់បង់ការងារខ្លាចដោយសារតែជំនាញយើងមិនចេះដូចច្រើនដូចគេហើយនឹងខ្លាចបាត់រហូតដល់ខ្លាចបាត់បង់ពន្ធទីពីព្រួយអាស៊ាននឹងក៏មានការមិនយកពន្ធនៅក្នុងទំនិញឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនមានរឿងច្រើនមានដែលជាឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាចង់លើកបញ្ហា2ដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគណៈប្រជាងផងដែរហើយនឹងក៏បានជួបទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺពីរឿងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលពីមុនមកយើងនិយាយដល់ពីរឿងការថាអ្នកដែលធ្វើការជំនាញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញយើងជួបបញ្ហានេះមួយគឺដែលបងប្អូនដឹងច្រើនគ្រប់គ្នាលោកដល់នៅតំបន់ខ្លះមានតែចាស់មើលក្មេងៗហ្នឹងគឺយុវជនបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសទូយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសថៃហ្នឹងមានជាង1លានរហូតដល់ជិត2លានហើយនឹងនៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៅដល់កូរ៉េទៅដល់ជប៉ុនហ្នឹងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលទោះបីជាអ្នកដឹកនាំបានគិតខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនខ្ញុំជឿថាមិនបានគិតដល់កម្រិតហ្នឹងទេបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺគាត់ថានេះគឺជាមរតកមួយដែលកើតឡើងនៅពេលនេះហើយនឹងបន្សល់ឲ្យមានការដោះស្រាយរយៈពេលយូរដែលអាចនឹងមានផលលំបាកហើយនឹងរឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចគិតដល់ដែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះគឺពីមុនមកយើងគិតថាអាស៊ានគឺជាសហគមន៍តែមួយដែលរួមគំនិតគ្នារួមវាសនាតែមួយគេថា one destiny ណាគឺថាកណ្ដឹងគេថា one community
one
destiny គេថាគុំតែមួយជួបកវាសនាតែមួយបានន័យថារួមគ្នាមែនតើរួមគ្នាជាធ្លុងជាសម្បត្តិតែមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានជាង20ឆ្នាំនេះមិនដែលរំពឹងគឺការចូលរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការដាក់លុយអភិវឌ្ឍមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងឥទ្ធិពលដែលចិនបានប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាទូយ៉ាងយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងការកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានធ្វើជាប្រធានហ្នឹងដែលជារឿងមួយជាប់រហូតដែលនៅពេលណាដែលគេនិយាយអំពីរឿងកម្ពុជានិងអាស៊ានគេនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានជំហរកាន់ជើងចិនឬក៏ហាក់ដូចជាមានជំហរមិនចង់យកអាស៊ានទាំងមូលទៅប្រឡូកប្រឡាក់ពីរឿងចិនហ្នឹងរហូតដល់មានការកាំង มันอาจจะใดคลายการรวมให้ไปนั่งฟิลิปปินส์มีการขังสบายเวียดนามก็มีการขังสบายอย่างครั้งนั้นบ้าง
บ่าออกคนละกันเซ็งบ่ามีประเด็นแบบนี้ก็สู้ตลอดแต่เราติดก็จะคอมเมนต์บางก็ให้มันก็ทาละอ้อนะก็ทาตาโลกพายุโลกมันแต่สลัมตลอดก็ทาบาประเทศในอาเซียนทั่วโดยรอบบ้านตัวแต่ประเทศจีมัดจีมขนมประเทศต่างๆมันมีเพียบสมาร์ทสมาร์ทคณีพายุก็จังใหญ่ทาและขณะเศรษฐกิจและขณะการนโยบายดักดอมนโยบายสมาร์ทสมาร์ทคณีนั่งไงพายุจริงจังมันแต
่บ้าบ้าบ้าเข้มอายุปีสมดุลก่อนบ้านคือจิการพัฒน์นั่งให้การพัฒน์สมัยคืนนั่งจังให้บัญชีนักนงโกลกาอาเซียนนั่งก่อกีบานใจเจียกาธาสมาชิกอาเซียนจ้านั่งอาเซียนทำไมอาเซียนจ้าอาเซียนทำไมนั่งให้คืออาเซียนทำไมนั่งหรือก่ออาเซียนครองนั่งคือเมียนเวียดนามเมียนกัมพูชายังนั่งเมียนภูมิให้นั่งลาวนั่งให้การพัฒน์อันนี้คือในซาประเทศเมียนโดยสังกปัวไทยนั่นคือโจมบนมาเลย์โจมบนเกมียนเชียงอภิวัตครุภัยต่างๆจังให้บัญชีโดยจิตขนงกาพิเศษสายระบบเข้มจิมวยโลกภัยสิพันโลกทามการพัฒนาทางจีการดาวพอลประโยชน์ดาวกัมพูชีดาวอิจฉาตะเกียมีการอนุครุหรือภายในจิตจันดาวประเทศกัมพูชีบาจิการพัฒน์คือประเทศอาเซียนเมียนนั่นคือตุกอากาศเอาประเทศอาเซียนแต่คลีกรอนก็ทำไมนั่นการลำอปัญหาเมื่อจำนวนแต่ไม่อาจเต็มบันดาลเต็มร้องตามจมูกเกย์ให้มาดอลปีนี้จิการเป็นในมันตอนบานดอลกำลังในหลายตีจีพีเซตเลยจำนวนจังคอยได้ยังไอ้หนี้ดอลนั่นคือยังจำนวนได้ยังในจำนวนจังคอยนี่
บ้างบ้าออกก้นลูกกำเซย
์ลูกในนิ้งเติบแต่บานสดับเพียรตีมุ้ยในกิจพิพิษาระเวียงโลกจับจิตราในโลกแมนกำเซย์อัมพีคูปตีมาภัยในสมาชิกภาพกัมพูชีในอาเซียนได้ประดาวเลอสมัติพอลพอลปะปอลนังวิธีนาการสำหรับอนาคตนึกขนงกรรมวิธีกำนัตราในซาปอร์เมียนระบบ VOA ได้ชีกรรมวิธีพิสายบรรทบตัวเลอบรรดาสังคม Facebook สมโลนานิ้งรงจำสดับกัจพิพิษาพิธีปีได้ชีเพียบัญชับนึกขนงกรรมวิธีพิสายระบบ VOA เนื้อเรียตรัยทั้งไงใส่ลูนานิ้งก็อาจตัวสนากัจพิพิษานิชีวิดีโอแต่งสร้องដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលការចរចារវាងបាតុករជនជាតិស៊ូដង់និងក្រុមយោធាតែកតិននឹងបញ្ហាការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមានការវិវត្តទៅមុខតិចតួចបំផុតក្រុមមួយបានប្រើមធ្យោបាយបែបច្នៃប្រឌិតមួយដើម្បីជួយជំរុញឲ្យដំណើរការចរចាលឿនទៅមុខក្រុមបាតុករដែលជាអ្នកសិល្បៈកំពង់គូប៉ាដាប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រដែលនិយាយអំពីបដិវត្តរបស់ស៊ូដង់ដែលកំពុងកើតមានលោករូតអែលម៉ែនដបជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីខាតុមហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅយើងកំពុងនៅទីធ្លាមួយដែលមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមវិចិត្រករជាច្រើនអ្នកនៅទីនេះកំពុងលុតជង្គង់នៅលើផ្ទាំងក្រណាត់ដ៏ធំមួយពួកគេកំពុងគូររូបគ្រឿងសព្វាវុធទាហាននិងការបកស្រាយបែបសិល្បៈចំពោះទង់ជាតិស៊ូដង់អ្នកខ្លះវិញគ្រាន់តែគូរពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅពេលនោះប៉ុណ្ណោះលោកមូហាម៉ាត់អាស្រាហ្វវិចិត្រករអាយុ40ឆ្នាំពាក់អាវកបើកពណ៌លឿងនិងខៀវគឺជាវិចិត្រករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមវិចិត្រករដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មលោកអាស្រាហ្វបានមកភៀកកណ្ដាលរដ្ឋធានីខាតុមតាំងពីខែធ្នូមកម្លេះដើម្បីធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងជនជាតិស៊ូដង់រាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងកង្វះខាតអាហារកង្វះប្រេងនិងបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយក្រុមបាតកោបានជំរុញឲ្យក្រុមយោធាផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាឈៀបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងអស់3ទសវត្សរ៍ហើយពួកគេកំពុងជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលលោកអាស្រាហ្វនិងវិចិត្រករផ្សេងទៀតកំពុងបង្កើតបដាក្រណាត់ប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារនេះលោកអាស្រាហ្វបានថ្លែងថា
To give us theconfident that place it's peaceful
វាធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់ថាទីនេះគឺមានសន្តិភាពដូចជាការសន្ទនាបែបទន់ភ្លន់មួយអំពីសេរីភាពវាគឺជាការអធិដ្ឋានមួយសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យនិងបុព្វហេតុរបស់យើងកាន់តែលេចធ្លោ
វិចិត្រកររាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការគូសលើបដានេះដែលនិយាយអំពីបដិវត្តន៍ស៊ូដង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនិងការគៀបសង្កត់ពីអតីតកាលពួកគេគ្រោងនឹងបញ្ចប់គំនូរនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតហើយបើសិនជានៅតែមិនមានច្បាប់ស៊ីវិលពួកគេនឹងយកវាទៅធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យោធាប្រទេសស៊ូដង់ធ្លាប់មានការបះបោររបស់ប្រជាជនទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីមុនប៉ុន្តែត្រូវបានយោធាបង្ក្រាបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអាស្រាហ្វជឿថាបដិវត្តន៍លើកនេះនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដលោកអាស្រាហ្វបានថ្លែងទៀតថា
After 30 years with one government any change it's change but it's hard says
last 30ឆ្នាំក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរណាក៏ដោយគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះផ្ដល់ការលំបាកខ្លាំងដល់យើងហើយសេរីភាពបន្តិចបន្តួចដែលយើងមាននៅពេលនេះបានផ្ដល់ជាកម្លាំងឲ្យយើងដើរទៅមុខដើម្បីទទួលបានសេរីភាពពិតប្រាកដ
មេឃបានចាប់ផ្ដើមងងឹតនៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មនៅរដ្ឋធានីខាតុមក្រុមបាតកោថ្មីថ្មីនៅតែមកចូលរួមដោយមានយកនៅបដានិងស្គរជាច្រើនពួកគេទាមទារឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបាតកោរាប់រយនាក់ក្រវីពលនៅលើទូរសាពរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាចង់ប្រាប់ថាពួកគេសង្ឃឹមចង់បានពន្លឺថ្ងៃបន្ទាប់ពីភាពងងឹតអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីរបស់កម្ពុជាកាលឡើងក្នុងពេល20ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីផ្តោតលើការបាត់ខ្លួននិងឃាតកម្មលើស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានរអិលចេញពីផ្លូវក៏ប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកការពារការប្រមូលយកការសម្ងាត់នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ពួកសកម្មជនសូមជួពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់កាហ្សាបានបាញ់គ្រាប់រុកកែចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីសរ៉ាអែល
សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការដាល់ថយក្រោយនៅប្រទេសចិន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសៃម៉ូនីសូមជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋពួកអាញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះ Mark Boeing 737មួយគ្រឿងបានរអិលចេញពីផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville ហើយបានរអិលចូលក្នុងទន្លេ St. John'sខណៈចុះចតកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយមានអ្នកដំណើរ136នាក់បានឋិតនៅលើយន្តហោះនោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានចុះលើផ្លូវហោះហើរក្នុងពេលមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានជ្រុលចូលទៅក្នុងទន្លេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សពេញវ័យ21នាក់បានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះបានឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អរូបថតរបស់យន្តហោះបានបង្ហាញថាយន្តហោះនោះបានលិចនៅក្នុងទឹកទេអភិបាលក្រុង Jacksonville Lenny Curry បាននិយាយថាពួកអ្នកបើកបរបានធ្វើការដើម្បីផ្ទុកកំឲ្យប្រេងឥន្ធនៈចូលទៅក្នុងទឹកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុយទ័ររាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យក្រុមយន្តហោះ Boeing និយាយថាក្រុមហ៊ុនបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយកំពុងប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Patrick Shanahan បាននិយាយការពារសកម្មភាពប្រយុទ្ធសំទុះប្រមូលយកការសម្ងាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រោយពីមានដឹកនាំបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺលោកជួនដៃGuaido ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនោះបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមយោធាផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលខាងលោកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីលទ្ធភាពនៃបរាជ័យក្នុងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោក Patrick បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនមានចន្លោះប្រហោងខាងកិច្ចការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នោះទេខ្ញុំគិតថាយើងមានការរាយការណ៍ដ៏ល្អបំផុតមួយលោក Guaido ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រមាណ50ទៀតទទួលស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា បានអំពាវនាវឲ្យក្រមយោធាងើបឡើងបះបោក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូការបះបោបានបរាជ័យដោយមិនអាចរុញពួកយោធាឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែបាននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតកោនិងប៉ូលីសនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទូទាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរលោកកៃដូបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យក្រុមបាតកោប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានយោធានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកទាហានគ្រប់គ្រងពួកគេ
ពួកជនសកម្មយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់គ្រាប់រុកកែកចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ៊ីស្រាអែលបានតបតវិញដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសពីយន្តហោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគ្រាប់រុកកែកយ៉ាងតិចណាស់ក៏50គ្រាប់ដែរបានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគ្រាប់រុកកែករាប់សិបគ្រាប់ទៀតបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនមានសក្តីរាយការណ៍ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារគ្រាប់រុកកែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីតំបន់ហ្គាហ្សានិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់បានស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលខណៈដែលទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួន
ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានក្លាយជាក្តីប្រាថ្នាដ៏ពិបាកយល់អស់រយៈពេលយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយទស្សនវិស័យសម្រាប់សេរីភាពនេះក៏កាន់តែស្រអាប់ឡើងក្រោមការត្រួតត្រាដ៏តឹងតែងរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាញាធិបតីចិនបានបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តាច់លទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបានដំណឹងព័ត៌មាននិងមតិផ្សេងៗសូម្បីតែនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់ក្នុងប្រទេសចិនដូចជាបណ្ដាញ Twitter ជាដើមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2លើលោកនេះគេហទំព័រតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរាប់ពាន់ត្រូវបានរាំងខ្ទប់រួមទាំង Facebook, Gmail, Google, Instagram និង Pinterest ជាដើម website ព័ត៌មានដូចជា VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនស្ថាប័នសារព័ត៌មាន BBC, The New York Times, Bloomberg និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យនៅក្រៅអ្វីមួយដែលគេហៅថាមហាកំពែងអគីចិនឬ The Great Firewall of China ដែលជាប្រព័ន្ធរារាំងមិនឲ្យគេហទំព័រឬ website ណាមួយអាចបើកមើលបាននៅក្នុងប្រទេសចិន
ការបោះជំហានជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអេស៊ូពីឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពបើកចំហបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីរីកាព័ត៌មាននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដើម្បីរំលឹកទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ូពីលោកអាប៊ីយេអាម៉េតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកកសែតចាប់យកឱកាសនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានឲ្យមានការទប់ចិត្តផងដែរកាលពីឆ្នាំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីយេបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលលោកបានដោះលែងពួកអ្នកកសែតទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកប្រទេសអេស៊ូពីគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានរាយការណ៍ថាការនេះក៏សង្កត់ជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំដែលមិនមានអ្នកកសែតណាម្នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ូពីនោះអេស៊ូពីក៏បានបើកចំហឲ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយសេរីពួកអ្នកកសែតអេស៊ូពីដែលបានចូលរួមពិធី1ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ UNESCO បាននិយាយថាការធ្វើដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលដោះស្រាយការគំរាមកំហែងបណ្ដាមកពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាការលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មាននោះមានតុល្យភាពនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលេចពីផលចំណេញខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាន
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅកំពុងហុំព័ទ្ធប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយក្នុងនោះមានបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងក្នុងអាស៊ានលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999នៅពេលដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកចុងក្រោយនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានវាគឺជាការបំពេញនូវក្តីសុបិនរបស់ស្ថាបនិកនៃអង្គការតំបន់នេះក្នុងការប្រមូលប្រជាជាតិទាំង10នៅក្រោមដំបូលតែមួយដោយផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខយោធាការអប់រំនិងវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ីដោយទើបតែងើបផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជិត30ឆ្នាំអង្គការតំបន់នេះគឺជាច្រកដ៏សំខាន់មួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលាយរបស់កម្ពុជាដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួនចូលក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងសារទៅកាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរពីជោគជ័យខាងនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលគូបង្ហាញពីតួលេខកើនឡើងនៃការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានដែលកើនឡើងពី 4% នៅឆ្នាំ1999ដល់ 20% នៅឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាសមាជិកចុងក្រោយរបស់អាស៊ានកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងពីយន្តការសមាហរណកម្មតំបន់មួយនេះដោយជាទីផ្សារដ៏ធំលំហូរវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសនិងសកម្មភាពទេសចរក៏ដូចជាការផ្ទេរនៅទំនិញនិងចំណេះធ្វើលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាកម្ពុជាបដិញ្ញាដល់ទួលនីតិយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យសិក្សាស្វែងរកឱកាសបន្ថែមទៀតពីអង្គការតំបន់នេះដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់លោកបានបន្ថែមថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសតូចកម្ពុជាមិនអាចសង្ឃឹមថារស់នៅដោយគ្មានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅទេការរីកលូតលាស់និងវិបលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាស្រ័យជារួមលើរបៀបធ្វើការជាមួយអាស៊ានក្នុងការធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មតំបន់កាន់តែស៊ីជម្រៅក៏ដូចជាការពង្រឹងសារៈសំខាន់និងភាពរឹងមាំរបស់ជាតិលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមថាក្រៅពីនេះគឺកម្ពុជាសម្រេចបានលើកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិផងដែរ
ដូច្នេះកម្ពុជាដែលជាពេញចិត្តគឺជាមិនតែឯងទេយើងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលចែកចំណែកជោគវាសនាតែមួយនិងអនាគតមួយជាមួយគ្នា
កម្ពុជាក៏នៅបន្តជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតនៅលើផ្នែកវិស័យអប់រំការនាំផលិតផលកម្ពុជាចេញស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យានិងកង្វះធម្មពលអគ្គិសនីដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយក៏មើលឃើញថាបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកសិទ្ធិមនុស្សនិងការឈានឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក៏ជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខផងដែរលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីដំបូងទីមកគឺកម្ពុជាមិនបានរៀបចំខ្លួនត្រឹមត្រូវទេក្នុងពេលចូលក្នុងអាស៊ានដូចជាត្រូវមានផលិតផលជាក់លាក់ដែលត្រូវនាំចេញដូច្នេះហើយកម្ពុជាទទួលនាំចូលផលិតផលផ្សេងៗរួមទាំងកសិកម្មផងដែរជាជាងការនាំចេញ
ដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងទៅជាប្រទេសមួយឆ្លាយទៅជាប្រទេសមួយជាប្រទេសជំរុញពលករទៅវិញមិនមែនជាប្រទេសជំរុញពលករទេហើយបើសិនជាយើងមើលថាប្រជាជនពលករប្រទេសប្រជាជននឹងប៉ុន្តែជាច្រើនពលករដែលយើងទទួលនេះជាពលករដែលមិនមានជំនាញឬក៏ពលករដែលអត់ជំនាញទេគាត់តែជំនាញជំនាញទៀតគឺគាត់មានប្រទេសប្រជាជនដូចនេះគាត់មានប្រជាជនជាប្រទេសប្រជាជនពលករដែរក៏ប៉ុន្តែពលករគេគឺកម្មករឬក៏ពលកររបស់គេវិញជាជាច្រើនគឺពលករឬក៏កម្មករដែលមានជំនាញឬក៏មានជំនាញខ្ពស
់មានពលករខ្មែរជិត2លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនគឺប្រទេសថៃព ួកគេបានផ្ញើប្រាក់មកក្រុមគ្រួសារវិញចំនួនជាង400លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាយល់ថារយៈពេល20ឆ្នាំនេះគឺមុខមាត់បានច្រើនទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនមែនទៅលើប្រទេសទាំងមូលទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាន
ិយាយឃើញទៅវិទ្យការអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាជាសមាជិកនេះគឺមិនឃើញអ្វីដែលបានចំណេញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរទេគឺការបាត់ផលនៃចំណេញទៅលើពួកមេដឹកនាំអាចារ្យនឹងជាមុខមាត់លេខឆាតជាតិប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនឹងយើងឃើញតែធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេដោយកម្លាំងដោយយើងដឹងហើយយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រហែលជា1លានអ្នកដែលទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលដោយកម្លាំងនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើម
លោកអេងឆៃអៀងយល់ថាផលចំណេញសម្រាប់ពលករទាំងនោះគឺអាចដោះស្រាយជីវភាពតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក្នុងពេលអនាគតនៅពេលដែលពួកគាត់អស់កម្លាំងនិងចាស់ទៅគឺប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏បានលើកពីអតុល្យភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសនានាក្នុងអាស៊ានការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកើនឡើងដល់ជាង3000លានដុល្លារដោយក្នុងនោះវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាជាង2250លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃមានចំនួន 8.4 លានដុល្លារក្នុងនោះកម្ពុជានាំចូលពីថៃចំនួន 7.6 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងគឺថាផលចំណេញនៃរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការចូលអាស៊ានរបស់កម្ពុជានេះគឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរគឺបានតិចតួចហើយបើយើងមើលធនធានខ្មែរវិញគឺឃើញអ្នកវិនិយោគដែលចូលមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺភាគច្រើនមកបំផ្លាញតែម្ដងមកបំផ្លាញមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមករករ៉ែមកជីកទួសរ៉ែខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែមកធ្វើអ្វីដើម្បីជាដុំកភួនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់ឃើញមានតលសោះបាទ
កម្ពុជាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះប៉ុន្តែมันមានសមត្ថភាពនឹងសិទ្ធិមនុស្សទេសហគមន៍អន្តរជាតិបានវិតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីអតីតគណបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយក្នុងឆ្នាំ2017និងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមទៀតថា
សិទ្ធិមនុស្សគឺវាអត់មានន័យទាំងអស់ព្រោះតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាចូលអាស៊ានមកគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងគឺកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយគឺត្រូវការរៀបប្រតាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងដែលមិនទាន់ចូលទៅជាសមាជិកអាស៊ានទៀតបាទ
បញ្ហាដែលអាចមិនរំពឹងទុកកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនឹងគំរាមកំហែងដល់ឯកភាពរបស់អាស៊ានផងដែរប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាច្រកចូលមួយដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្តូរវេនរបស់អាស៊ានហើយដឹកនាំការប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះភ្លាមៗទេដោយសារតែមានការខ្វែងយោបល់គ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានខ្លះប្រទេសចិនបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិននាំចូលកម្ពុជាមានចំនួន 5,800 លានដុល្លារក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជានាំទៅចិនមានតែជាង750លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនចំនួន 3,000 លានដុល្លារលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
កម្ពុជានឹងក៏ដែរត្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបនឹងការតបជួបយើងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងត្រូវការអាងទឹកយើងត្រូវការប្រឡាយទឹកដូច្នេះការយើងចូលរួមជាមួយនឹង ជាកម្មវិធីដែលការព្រួយបារម្ភកម្រិតនៃផ្លូវមួយគឺខ្សែក្រវាត់មួយហ្នឹងគឺយើងយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាធំជាជាដែលជាទីដៅទីមួយរបស់ប្រជាជននិងជាទីអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រជាជន
ប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនគឺកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាឃ្លាតឆ្ងាយពីអាស៊ាន
ព្រោះដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនអាងទៅលើក្រុងបេកាំងនឹងគឺបានរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគឺបានធ្វើអ្វីអ្វីបំពេញចិត្តក្រុងបេកាំងដោយដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍អាស៊ានជាដើមអាហ្នឹងដែរជាឲ្យជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចឆ្លាយទៅជាហៅថាជាប្រទេសដែលហ៊ុនសែននាំឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ជាដើមអញ្ចឹងវាអត់មានអីចំណេញសម្រាប់ខ្មែរទេបាទបើយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនចាប់អាស៊ានមួយចំណែកប៉ុន្តែចាប់ចិនធំជាងអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នយោបាយការបរទេសគឺថាមានការមិនសប្បាយចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបាទ
តាំងពីចូលជាសមាជិកអាស៊ានមកកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានបដូវេននៅឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2012ហើយក្រុងនឹងធ្វើប្រធានជាថ្មីនៅឆ្នាំ2022បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលនៅទីក្រុងព្រះសីហនុជាទីដែលមហាអំណាចចិនបានបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រពណ៌ក្រហមចំនួន40ព្យួរនៅខាងក្រៅសារមន្ទីរជាតិនៃជនជាតិដើមអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រពទាំងនោះនៅទីនោះ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងគ្រប់រដូវកាលទាំងអស់ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមនុស្សម្នាដឹងអំពីការបាត់ខ្លួននឹងការធ្វើឃាតស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយបើប្រៀបធៀបនឹងស្ត្រីដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិចសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតាំងពិព័រណ៍លើកដំបូងបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីជូលីថាបោះនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូបក្រហមជាច្រើនបក់រវិចរវិចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រពចំនួន40ត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រៅសារមន្ទីរជាតិនៃជនជាតិដើមអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington រពនីមួយៗតំណាងការបាត់ខ្លួននិងការធ្វើឃាតជនជាតិដើមភាគតិចពីព័ត៌នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់វិចិត្រករ Jamie Black ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអត្រាខ្ពស់នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្ញុំជួររោគក្រហមនៅទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចភ្ជាប់នឹងអវត្តមានរបស់ស្ត្រីទាំងនេះក៏ដូចជាភ្ជាប់នឹងអំណាចនិងវត្តមានរបស់ស្ត្រីទាំងនេះតាមរយៈរូបពណ៌ក្រហម
ក្នុងថ្ងៃដ៏ត្រជាក់ខាងក្រៅសារមន្ទីរអ្នកស្រី Black សម្ដែងការគោរពទៅកាន់ស្ត្រីដែលតំណាងដោយរូបទាំងនេះជាមួយការសម្ដែងពិសេសមួយ
I really wanted to use my talents and my
ខ្ញុំចង់ប្រើទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំដើម្បីពំនាំសម្លេងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេបំបិនមាត់និងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបំបិនមាត
់អ្នកស្រីមានចេតនារើសយកពណ៌ក្រហម
You know, it's our sacred lifeblood.
អ្នកដឹងទេនេះជាឈាមដ៏ពិសិដ្ឋនៃជីវិតយើងវាជាប្រភពនៃភាពរឹងមាំធម៌ពលនិងអំណាចនៃភាពជាមនុស្សព្រមទាំងតំណាងឲ្យហិង្សានិងការស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សា
អ្នកស្រីហៅពីពណ៌នេះថាគម្រោងរូបក្រហមឬគម្រោងស្លៀកពាក់ឡើងវិញ
Retress មានន័យថាធ្វើខុសឲ្យទៅជាត្រូវវិញហើយស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចបាននឹងកំពុងប្រឈមជាមួយភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងជាច្រើនរយឆ្នាំ
ប៉ុន្តែស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនឡើងច្រើនឡើងមិនព្រមនៅស្ងៀមហើយកំពុងតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្ម
ខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រនិងចលនាទាំងនេះអាចឲ្យយើងឃើញពីចំណុចខ្លាំងនៃស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ដែលខ្លួនស្ថិតក្រោមអំពើហិង្សាអាណានិគម
អ្នកស្រី Black និងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយវត្តមានរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចពីររូបនៅក្នុងរដ្ឋសភា
I think the 2019 Congress
ខ្ញុំគិតថាសមាជសម្រាប់ស្ត្រីឆ្នាំ2019មានចំនួនស្ត្រីច្រើនប៉ុន្តែមានជនជាតិដើមភាគតិចជាស្ត្រីតែពីររូបប៉ុណ្ណោះតំណាងឲ្យពួកគេក្នុងរដ្ឋ Kansas និង New Mexico វាជារឿងមួយដែលយើងមិនដែលមានពីមុនមកហើយយើងសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនន
ៅក្នុងពេលនេះអ្នកស្រី Black សង្ឃឹមថារូបក្រហមទាំងនេះនឹងមានអតិពលទៅលើអ្នកដែលបានឃើញវា
What I think the, you know, the artwork.
អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសិល្បៈនិងភាពច្នៃប្រឌិតអាចធ្វើបាននោះគឺទាក់ទាញអ្នកទស្សនាវាស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ពួកគេបានយូរហើយខ្ញុំគិតថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សទាំងមុនពេលដែលពួកគេដឹងពីមូលហេតុពិតពីក្រោយការភ្ជួររោបទាំងនោះផង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការឈប់ធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ហ្គារីខេណេតបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកជំនួយបានទៅដល់ផ្នែកដាច់ស្រយាលនានានៃភាគខាងជើងប្រទេសមូសាំប៊ិកលោកស្រីហ្គេម៉ាខូណែលប្រធានការិយាល័យកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងខាងលិចបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការប្រថ្ងៃសោកតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងភេមបានៃប្រទេសមូសាំប៊ិកថាសម្រាប់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងអាចទៅដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលហើយចាប់ផ្ដើមយកជំនួយឧបត្ថម្ភទៅកាន់ទីនោះលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានទៅដល់មនុស្សជាង 27,000 នាក់ដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្រុកខ្លះដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាអង្គការមនុស្សធម៌ក៏កំពុងចែកចាយប្រដាប់បន្សុទ្ធទឹកនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាបានបក់បោកនៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានល្បឿនខ្យល់280គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងរកលក់វិមានដ៏ប្រណិតមួយដែលមានតម្លៃ39លានដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានត្រូវទិញដោយធនាគាររឹកជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំនៅប្រាក់មូនីធីរដ្ឋដែលហៅថា 1MDB នេះតាមការបញ្ជាក់របស់តុលាការធនាគាររឹក Lotec Joe ត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទូនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការលួចប្លន់ប្រាក់ហើយបានរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងស្វាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិជននេះដែលបានយកប្រាក់ដែលបានលួចមកពីជាតិព្រះអធិរាជណារូហីតូបានជំរុញឲ្យជប៉ុនធ្វើការជាមួយពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាពនៅពេលដែលព្រះអង្គបានធ្វើការបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាសាធារណៈលើកទី1នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅខាងមុខវងមនុស្សដែលស្រែកអបអរសាទរនិងកវីទង់ជាតិជប៉ុននោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែតមួយនៅដែលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បន្ទាប់ពីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំមួយដែលក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធការងារនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមអន្តសំទុះកាកបាទក្រហមបាននិយាយថាការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង1000នាក់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.